Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cboli ju shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht një me kryetitujt. Deputetët e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe lëvizjet vetëvendosje praktikisë në diskutimet në kuvent për themelim të tribunalit për krime luftet të Serbisë në Kosovë. Policia e Kosovës ka nisur operacion hetimor në Prishtinë. Presidenti Amerikan Donald Trump i kërkon Iranit të mos kërcënojë më kurrë Shtetet e Bashkuara. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Deputetët e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe ata televizjes vetëvendosje kanë lëshuar sallën e kuvendit të Kosovës. Deputetët e opozitës kanë thënë se kërkesa për themelimin e një komisioni për themelimin e tribunalit ndërkombëtar për krime lufte të Serbisë në Kosovë është një talje me qytetarët, pasi që një tribunal i tillë mund të krijohet vetëm nga organizata e Kombeve të Bashkuara. Kryetari i kuvendit të Kosovës Kadri Veseli ka thënë se nuk ka pritur një hezitim dhe goditje të tillë rreth iniciativës për krijimin e tribunalit, për siç është genocidin e kryer në Kosovë. Policia e Kosovës, përkatësisht drejtoria për hetimin e krimeve ekonomike dhe korrupsionit, është duke zhvilluar një operacion hetimor që përfshin bastisjen dhe ndalimin e disa personave. Zyrtarët e policisë së Kosovës kanë konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se policia po zhvillon këtë aksion në disa lokacione në Prishtinë. Sipas raportimeve të disa mediave lokale, ky aksion është duke u zhvilluar ndaj disa personave të cilat kanë në pronësi kazino dhe lokale të lojrave të fatit. Më 10 maj të këtij viti ka hyrë në fuqi edhe zyrtarisht ligji për ndalimin e lojrave të fatit në Kosovë, i cili ndalon funksionimin e bizneseve të lojrave të fatit për 10 vjet të ardhshme. Vendimi për mbylljen e këtyre lojrave është marrë pasi në dy kazino në qytete të ndryshme të Kosovës janë vrarë dy persona. Autoritetet e Turqisë kanë urdhëruar arrestimin e 249 zyrtarëve të Ministrisë së Jashtme pas dyshimeve për lidhje me klerikun fetar Fethullah Gülen, i cili është akuzuar për organizim të tentimeve të dështuara përpuç më 2016. Autoritetet kanë kryer një varg operacionesh kundër mbështetësve të dyshuar të klerikut fetar Fethullah Gülen, i cili jeton në Shtetet e Bashkuara nga viti 1999. Pas tentimeve të dështuara për grushtet në Turqi janë burgosur rreth 77.000 persona që janë pritje të gjykimit, derisa 150.000 shërbyes civil dhe pjesëtarë të ushtrisë janë përjashtuar apo suspenduar nga vendet e tyre të punës. Grupet për të drejtat e njeriut dhe aleatët perëndimor të Turqisë kanë shprehur shqetësimet e tyre për këto mase, duke thënë se presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka shfrytzuar pushin e dështuar si arsyetim për të shuar zërat e kundërshtarëve. Ukraina ka shpallur sot edhe zyrtarisht Volodymyr Zelensky, president të shtetit. Zelensky, 41 vjeçar, ish komedian, i njohur më së shumti për rolin e tij si president në një emision televiziv, ka fituar zgjedhjet presidenciale të mbajtura më 21 prill me më shumë se 73% të votave të fituara. Ceremonia e inaugurimit të tij vjen vetëm disa ditë pasi koalicioni parlamentar në Ukrainë është përbërë, pasi Zelensky ka bërë të ditur se synon të organizojë zgjedhje të parakoshme në këtë shtet. Ky ja përshkonsideron ruar se mënyrë për ta shtyrë këtë proces me Zelensky është zotuar pas fitores se do të bëjë ndryshime, duke konsideruar se ligjvënësit e kësaj legislature nuk përfaqësojnë interesat e njerëzve në Ukrainë. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në katër komunat veriore të Kosovës, Mitrovicë Veriore, Leposa Viç, Zubin Potok dhe Zveçan, të djelën janë mbajtur zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetarë të këtyre komunave. Të dhënat preliminare nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve tregojnë se kandidatet e listës serbe kanë fituar në garën për kryetar. Zyrtarët e kësaj partie kanë theksuar se kjo fitore kandidatëve të saj ka qenë e pritshme. Kronike Bekim Bislimit.
Bazuar në rezultatet preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, kandidatët e listës serbe kanë fituar që në rrethin e parë në zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetarët e katër komunave veriore të Kosovës. Zgjedhjet janë mbajtur të dielën në Mitrovicën e Veriut, Leposa Viç, Zveçan dhe Zubin Potok. Procesi u vlerësua se ka kaluar i qetë dhe pa parregullsi të mëdha. Kurse dalje votuesve sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ishte më e lartë se 42%. Rezultatet preliminare të prezantuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve diku pas mesnatës tregojnë se kandidatët e listës serbe kanë shënuar fitore bindëse. Në Leposavić, në bazë të rezultatit preliminar, ka fituar Zoran Todić nga lista serbe me 96.6% të votave. Ai kishte kundër kandidat Shaqir Hetemi nga Partia Demokratike e Kosovës, i cili mori 2% të votave, dhe Fisnik Veseli nga Lëvizja Vetëvendosje, i cili mori 1.4% të votave. Në Zubin Potok, Sergjan Vullović nga lista serbe ka fituar 94% të votave, kurse Hysen Mehmeti nga Partia Demokratike e Kosovës 2.9% dhe Liri Dona Karimani nga Lëvizja Vetëvendosje 2.6% të votave. Edhe në Zveçan, kandidati i listës serbe Vučina Janković ka fituar 94.7% të votave, në Garë me Ilir Peci nga Partia Demokratike e Kosovës që ka siguruar 3.3% të votave dhe Avdi Peci nga Lëvizja Vetëvendosje me 2% të votave. Në komunën Mitrovica e Veriut, kandidati i listës serbe Goran Rakić ka siguruar 86.2% të votave, kurse kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës Gonçe Çaushi 8.7% dhe kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje Erden Atiç me 5% të votave. Para se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të shpallte rezultatet preliminare, lista serbe ka shpallur fitoren dhe ka nisur festimet në pjesën veriore të Mitrovicës. Kandidati për kryetar të Mitrovicës Veriore Goran Rakić, një herësh edhe kryetari i listës serbe, ka telefonuar presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, të cilin e ka njoftuar me rezultatin e zgjedhjeve në katër komunat veriore. President, dua t'ju informoj se ne jemi këtu në shesh, nuk po festojmë fitoren sepse kjo për ne ishte pritshme, por po kremtojmë unitetin e popullit serb dhe po festojmë lidhjet tona të forta me shtetin tonë në Serbinë, i ka thënë Rakić presidentit serb. Rezultate preliminare ka prezantuar edhe koalicioni organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim, e cila ka vëzhguar procesin zgjedhor. Sipas Demokracisë në Veprim, rezultatet preliminare tregojnë se lista serbe ka fituar në katër komunat. Këto rezultate dallojnë me ato të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, sidomos në Mitrovicën e Veriut, por ato nuk janë të tilla që të mund të ndikojnë në rezultatin e përgjithshëm të këtyre zgjedhjeve. Demokracia në Veprim ka numëruar disa parregullsi gjatë procesit të votimeve, sikurse votimi me dokumente të Serbisë, votimet familjare, rastet të votimeve jashtë kabinave, si dhe tentimet për të votuar më shumë se një herë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se në ditën e votimit kanë qenë të hapura 44 qendra të votimit, megjithse 87 vend votime, megjithse 57.938 persona me të drejtë vote. Kryetarët e komunave veriore Zubin Potok, Zveçan, Mitrovice Veriut dhe Leposavić më 26 nëntor të vitit të kaluar kanë dhënë dorëheqje në shenjë pakënaqësie ndaj vendosjes së taksës doganore prej 100% nga qeveria e Kosovës për importet nga Serbia. Për Radio